Голливуд Рекордс.
Shudirna fasu manan jontanim matn yozmay o'tmas bir kunim hattoki bir onim yashayapman va yashayman oxirgacha rep bilan mikrofon oldiga kelsam bo'laman o'zgacha odam taqdirimni quyoshdek yoritib beradigan nur hatto bir onimni usiz qilolmayman tasavvur shunchaki havasmas o'z intilishlarim bor va bu yo'lda oxirgacha mashaqqatga man tayyor tunlar uxlashga faqat yagona rep berar orom telefon chernavikka to'ladi kelguncha oqshom rep mani hayotim va shu talantdan kimdir bo'lish zinamazina chiqish Yo'q bu yo'ldan chekinish Rapdan ko'tarilish maqsadingiz balki juda ko'p Manga birmi oxirgimi buni ham farqi yo'q Muhimi hurmat maqsad ko'tarilish yiqilishmas Nimagadir erishib o'rnim topsam yetadi bas Rap bu havasmas Yurakda o'tayotgan jarayon Taqdirimdagi bari faqat unga durayon Rap bu havasmas Hayotimda umr bor tobat Taqdirim dardlariga shifo bo'ladi madad Rap bu havasmas Yurakda o'tayotgan jarayon Taqdirimdagi bari faqat unga durayon Rap bu havasmas Hayotimda umr bor tobat taqdirim dardlariga shifo bo'ladi madad
Rap kirgan kundan hayotda katta o'zgarishlar O'zgacha harakat va boshqacha dunyo qarashlar Ish studiya kechalari bilan davomida ijodni Belarus satrlarga keltiraman hayotim lavhasini Har kun hech bo'lmasa yozaman Bitta qator taqdirimda borini satrga qilaman oshkor Yurakdagi jarayon tushar qog'ozga va misoli shiddat Rap bilan birgalikda tuni kun qilamiz harakat Ta'sir qilib yoqish maqsadda fursat astoyda Rapdan foyda yo'q degan gaplarni bari bir pul Katta yutuq rap u bilan bo'lamiz ovora Ma'no mazmun muqiyat oshib boradi tobora Ongim o'zim bilanman so'ragan rep va muzon O'zimdan qoladigani 3 daqiqali bayon Va shunday davom etadi Alloh hojiz qilmasa Repni hayotimdan chiqara olmaydi hech kimsa Rep bu havasmas Yurakda o'tayotgan jarayon Taqdirimdagi bari faqat unga durayon Rep bu havasmas Hayotimda umr bor tobat Taqdirim dardlariga shifo bo'ladi madad Rep bu havasmas Yurakda o'tayotgan jarayon Taqdirimdagi bari faqat unga durayon Rap bu havasmas Hayotimda umr bor tobat Taqdirim dardlariga shifo bo'ladi madad